Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și ca de fiecare dată bucuros că următoarele 50 de minute voi fi împreună cu dumneavoastră pe calea undelor sau pe calea televizorului. Ca de fiecare dată, invitatul meu permanent este și prietenul meu, îi spun bun venit, bun revenit, Florin Matei. Ne bucurăm că suntem din nou astăzi împreună.
Mă bucur și eu că te-am regăsit.
Domnilor și domnilor, continuăm într-un fel subiectul început în ediția trecută, în edițiile trecute mai bine spus, despre moarte, însă vrem să adăugăm în această ocazie o nuanță și anume nemurirea sufletului, pentru că această idee de suflet nemuritor transcede cumva istoria și este prezentă în cele mai multe credințe și culturi religioase ale timpului. Însă, înainte de a ajunge la o concluzie cu privire la subiectul acesta, vreau să o luăm așa cum v-am obișnuit de altfel, de la punctul zero. Astfel încât prima întrebare pentru invitatul meu de astăzi, pentru Florin, este următoarea. Punctul zero. Cine are licența acestei teorii despre nemurirea sufletului?
Prima afirmație despre nemurirea sufletului apare în Geneza capitolul 3, în clipa în care are loc un dialog între șarpe, iar în spatele șarpelui noi îl identificăm pe reprezentantul răului, Lucifer, în situația asta, și pe de cealaltă parte, Eva. Iar în dialogul celor doi apare promisiunea, afirmația sau insinuarea pe care șarpele i-o face femeii, și anume hotărât că nu veți muri. Doar că Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vi se vor deschide ochii și veți cunoaște binele și răul, la fel ca Dumnezeu.
Așa cum ai anticipat și tu, domnilor și domnilor, intenționăm astăzi să răspundem la întrebarea și sperăm că timpul ne va fi de partea noastră astăzi. Vom încerca să răspundem la întrebarea care deja o aveți afișată pe ecran: murim sau nu murim? Pentru că aceia care susțin ideea de nemurirea sufletului spun, domne, de fapt nu murim la moarte, ci lucrurile stau altfel. În fine, revenind la discuția noastră, surprinzător sau nu, conceptul de nemurirea sufletului există în creștinism. Este interesant lucrul acesta. Însă a existat această idee de suflet nemuritor înainte de era creștină?
Acum, înainte de a răspunde la întrebarea asta, noi am pornit cumva în demersul ăsta, în dialogul ăsta, cu concluzia. Și anume, noi din Scriptură știm că există o nemurire. Singurul, noi am vorbit într-o emisiune trecută, singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Iar omul în situația de față are nemurirea împrumutată sau o va avea în clipa în care va intra în împărăția lui Dumnezeu, vorbind de veșnicie. În Geneza, primele capitole, putem vorbi despre o nemurire acordată omului, dar într-un mod necondiționat, într-un mod condiționat. Nemurirea este strâns legată de ascultarea omului de sfatul lui Dumnezeu. În absența acestei ascultări, în momentul în care omul se desprinde de Dumnezeu și își urmează propriul drum, în clipa respectivă putem vorbi de o pierdere a statutului acesta, precum și o pierdere a multor altor avantaje ce survin cumva, reiesc din relația cu Dumnezeu. Acum, legat de întrebarea ta, mai trebuie punctat un lucru înainte de a-ți răspunde, și anume că inițial noi oamenii am fost creați și dincolo de actul creator realizat în dreptul nostru, omul este cel care se află, spune Apostolul Pavel, se află în căutarea slavei, cinstei și nemuririi. Deci vedem că în spatele oricărei aspirații umane, în spatele oricărei societăți și în spatele oricărei culturi, în clipa în care omul făurește ceva, construiește ceva, El cumva vrea să fie imortalizat. Nu mai vorbim de nemurirea aceea la care noi ne referim în situația de față, o prelungire, o extensie a vieții, ci folosim, folosim aici ideea de nemurire ca o figură, ca o metaforă, de a nu fi uitat de-a lungul generațiilor. Noi căutăm să rămânem cumva înrădăcinați în istorie. Fără momentul înrădăcinării în istorie, în clipa respectivă tu nu ai o origine, nu ai o perspectivă legată de viitor, nu ai o direcție. Aici mă folosesc de o idee pe care noi am adus-o în prim plan întreagăt în emisiunile trecute, și anume că orice popor, orice societate, orice grup, fără un trecut, nu poate să aibă un prezent. Evreii se raportau la trecut. Construcția noastră umană este aceea, vrem să rămânem, să se știe despre noi, vrem să fim un fel de Hitler, adică nu neapărat prin actele lui, dar vrem să rămânem în istorie prin evenimente, prin acte, prin întâmplări memorabile, ceva care să amintească de noi generațiilor trecute. Acum, putem vorbi de nemurire și ca un dat omului. Noi știm din Eclesiastul că Dumnezeu a pus în inima omului, spune textul biblic, chiar și gândul acesta al veșniciei. Moartea ne-a răpit cumva nemurirea prin relația cu Dumnezeu, însă asta nu îl împiedică pe om astăzi, separat fiind de Dumnezeu, să aspire la statutul acesta. Și mai e un al treilea lucru, și anume că noi încercăm să ne prelungim viața. Noi încercăm prin modalități moderne să atingem o anumită vârstă, pentru că avem așteptarea aceasta. Viața de pe pământ ne este dragă, ne este scumpă. Noi o prețuim aici și pentru că noi o prețuim, o vrem valorificată. Dar ce rost are să trăiești o viață de 30, 40, 50 de ani, când în realitate tu poți să trăiești mai mult? Așa se face că noi mergem în direcția asta. De aceea noi putem vorbi din start de o situație ce nu începe cu creștinismul. Nemurirea sufletului este o temă ce este o coordonată internă a omului. Este un dat lui. Nu se știu, adică nu se cunosc civilizații reprezentative ce să nu fi vorbit despre subiectul ăsta. Adică el, știi cum e, pe linia asta legată de nemurirea sufletului, chiar și simpla dezbaterea subiectului te ajută să vorbești cumva despre un Dumnezeu care există. De ce? Sunt anumite elemente comune pe care orice om din orice generație, din orice perioadă istorică le are în sine. Sunt idei care nu se pierd printre paginile și filele istoriei. Ele rămân acolo, indiferent ce faci tu, deschizi scriptura, deschizi o carte, nu contează. Și orice civilizație a trăit pe baza aceasta a unei perspective dincolo de moarte. Toate civilizațiile reprezentative au urmărit coordonat asta, traiectoria asta. Pentru mine, în clipa în care vin la scriptură, văd în dezbaterea aceasta subiectului o dovadă indirectă cu privire la modul în care Dumnezeu ne-a creat. Îți mai dau un exemplu. Noi vorbim despre nemurire, dar ideea de nemurire, subiectul, conceptul de nemurire nu este singurul pe care noi oamenii îl dezbatem în toate secolele și în toate perioadele istorice. Ideea de Dumnezeu, ideea de zeitate, nu vorbim de fals, adevărat, nu ne băgăm în argumente pro-contra, ci doar aducem aminte, toate generațiile, toate civilizațiile au simțit nevoia să vorbească despre Dumnezeu. Mm-hmm. Nu contează în ce formă.
Da, da, da.
Subiectul ăsta al nemuririi intră în categoria aceasta.
A subiectelor care au preocupat întotdeauna mintea oamenilor, indiferent de momentul istoric în care
au
trăit.
Și indiferent de nivelul de cultură pe care civilizația l-a avut.
Da, da, da.
Fie că vorbim despre civilizația egipteană, o civilizație înaintată, cu mulți pași înainte față de multe alte culturi
contemporane,
cel puțin, dar și de mai târziu, da, fie că vorbim de societăți actuale. Uite, de exemplu, sunt acum vreo câțiva ani un scriitor renumit al nostru, un istoric de seamă reprezentativ, Lucian Boia, este cel care a dus în prim plan o nuanță a acestui subiect. Și el nu este un oarecare, adică este un istoric, unul dintre mari istorici pe care noi mai avem astăzi în viață și care scot materiale de bază, este o gândire analitică extraordinară a generației noastre. E, indiferent în care parte a globului ajungi, oamenii vorbesc despre nemurire. E, acum mă întorc cumva, pentru că am simțit nevoia să scriez introducerea asta, cumva acum ne întoarcem la întrebarea ta. E tocmai normal ca subiectul nemuririi sau al statutului de om muritor pe care omul îl are să nu înceapă odată cu creștinismul. De exemplu, noi putem vorbi despre, la hinduși, de exemplu, noi putem vorbi despre nemurirea sufletului, și anume sufletele celor morți se reîncarnează de mai multe ori, există o ciclicitate, există o ordine a lucrurilor.
Și acea lege a karmei
ceea ce faci în viața prezentă îți influențează viața viitoare. De exemplu, putem vorbi și în, nu mai vorbim de spiritism, nu mai vorbim de alte curente, cumva sinonime cu multe dintre învățăturile bisericii, omul moare, dar înainte, după ce moare, el încă mai bântuie în lumea celor vii. Urmează după o anumită perioadă de N zile să se ridice din lumea celor vii, asta după ce cel care a fost în viață, o rudă apropiată, a avut grijă de el și a oferit cele necesare călătoriei prin văzduh și prin către lumea celor buni.
Și știm aici o mulțime de zicale și zicale,
Teologia ortodoxă, de exemplu, are învățătura aceasta a vămilor. Sufletul omului, el trece prin mai multe etape. Călătoria lui este determinată și de ceea ce noi oamenii facem, rudele, facem pentru el, îl ajutăm în direcția asta.
Iar la moarte îi pun lângă el niște bani ca să aibă pentru vămile respective de care aminteai.
Și nevoia de îmbrăcăminte și nevoia de hrană, el nu mai poate, el are nevoie să fie susținut.
Uite, o paranteză apropo de această credință, auzeam nu de mult o istorie, cum că o persoană apropiată de familia mea a visat-o pe bunica că era frig și concluzia naturală a fost după aceea, băi,
neapărat
trebuie să dăm de pomană cuiva niște haine. Ideea asta de nemurire a sufletului este prezentă și în epoca modernă, fără nicio problemă.
Acum, nu, dincolo de idee, ideea ea este și cumva asortată cu extrem de multe superstiții, extrem de multe tradiții, unele susținute de biserică, altele dimpotrivă nesusținute de biserică, dar să fim sinceri, ele există la nivel popular.
Corect.
Nu ai, ele circulă de la o generație la alta, de la o zonă, n-ai cum să le spui stop și de aici să nu mai existe nimic. Noi vorbeam cumva de civilizația asta egipteană, pentru că ea este destul de reprezentativă. Egiptenii au avut o preocupare majoră legată de existența de după moarte, dar existența aceasta de după moarte era doar apanajul celor foarte bogați. Acolo viața viitoare prin construcția specială numită piramidă îți asigura o viață fericită, dar viața fericită ținea foarte mult și de puterea pe care buzunarul o avea în timpul ăla. Adică nu oricine își permitea un sarcofag, nu oricine își permitea să fie îmbălsămat, nu oricine își permitea ca împreună cu el, că știi, la moartea unui faraon sau unui demnitar, împreună cu demnitarul respectiv trebuia să se sacrifice, să se sinucidă întreaga casă. Pentru a-l însoți în viața viitoare, adică viața de pe pământ e ok, dar și în viața viitoare tu ai nevoie de aceiași oameni.
Înseamnă că putem vorbi despre două credințe, cel puțin la egipteni, în privința vieții de dincolo de mormânt. Cei mai înstăriți aveau beneficiile aduse de starea lor materială, iar cei mai din rândul 2-3, cei mai modești din punct de vedere financiar, nu beneficiau de o viață după moarte pentru că nu aveau structura piramidală care simbolizează o anumită scară către zei, și așa mai departe.
La nivelul culturii egiptene existau portițe de obținere a nemuririi. Însă ele erau destul de greu de obținut. Egiptenii trăiau și cumva pe argumentația că dacă într-o viață viitoare nu poți face sau un mormânt, nu poți lua lucruri cu tine, important e ceea ce faci și în viață. În viață trebuie să oferi. Noi găsim reminiscențe ale învățăturii lor în diverse culturi și în diferite biserici astăzi.
Da, da, da.
Însă ceea ce învățăm de la cultura, din cultura și din percepția pe care egiptenii o au, este că te costă foarte mult să atingi nemurirea. Adică și zeii sunt cei care privesc la situația ta. Ei nu sunt indiferenți față de puterea financiară pe care tu o ai. Aici lucrurile cumva se complică pentru că apar stratificările. Noi mai găsim învățătura aceasta legată de întrebarea ta, o mai găsim și în alte culturi, și în cultura budistă, și în cultura persană. Cultura persană merge pe o diviziune, și anume ei împart cele două elemente, trup și suflet, le fac separate. Sufletul este considerat după moarte, de exemplu, impur și este văzut ca o parte materială. Însă problema în mitologia persoană e că pământul e sfânt.
Așa.
Și fiind pământul sfânt, unde îl îngropi pe om, pe decedat?
Da, da, da.
Și a apărut, sunt nu doar din mitologia persană, primele evidențe despre incinerare au la bază, nu-s doar astea, deci nu este ideea de incinerare sau dispariția trupului prin ardere nu vine din nu doar din mitologia persană, ci e cu un conglomerat de factori. Însă mitologia persană are structura foarte bine făcută, și anume trupul este impur, pământul și focul, de exemplu, erau în mitologia lor elemente sacre. Dacă tu ai fi pus trupul în pământ, tu în momentul respectiv întinai pământul.
Așa.
Și noi am mai discutat într-o ediție acum multe săptămâni, pământul în lumea antică era de o reală valoare. Pământul este un element sacru.
Da.
În diverse culturi, chiar și în cultura iudaică.
Acum, dacă ne gândim la greci, fac o mică paranteză, tu ești cu egipteni, eu sunt cu grecii.
Știi că și mai ai și pe daci la ei.
Mai ai și pe daci,
acum
exact.
Vorbești despre
imediat ei. O să vii și la ei. Deci, grecii, pentru pământ, aveau o denumire de zeu, era zeița Gea, care din pântecele ei făcea să rodească pământul, oamenii, da, mai târziu.
Culturile și tot
ce trebuie,
tot ce
toată fertilitatea. Da. De asta zic că nu numai la egipteni, nu numai la persani pământul era sacru, chiar și la greci.
Acum, în lumea antică, în contrast cu noi, orice element al naturii care aducea un beneficiu omului, sau orice element al universului vizibil, e mai bună exprimarea asta, orice element putea fi o întruchipare a unui zeu. Pentru că atâta timp cât omul primea beneficii din pământ, soare, apă, exista riscul ca acel om să se închine acelui fenomen natural, să-i zicem, și să îl ridice la rangul de zeu. Aici a apărut de la persani, cumva, o fină argumentație, incinerarea. Nu sunt ei promotorii. Dar în mitologia persană este foarte bine creionat sistemul acesta de închinare. Și trupul era incinerat. Pentru că în felul ăsta nu exista nicio diferență între suflet, trupul lui care trebuia să ajungă în pământ. Religia budistă, strec foarte scurt, religia budistă și noi ți-am făcut apel ceva mai devreme la cea hindusă, religia budistă merge pe aceeași variantă de karma. Lucrurile aveau să se schimbe, dar poate discutăm într-un alt moment al emisiunii, lucrurile aveau să se schimbe în cele din urmă odată cu interacțiunea aceasta a filozofiei grecești în mersul lumii noastre.
Și pentru că m-ai provocat mai devreme să zic ceva despre daci, trebuie să zic.
Zi, nu te opri.
Așa, știm din emisiunea trecută că ei se considerau nemuritori și că după moarte ei vor merge la zeul lor, zeul vegetației, Zamorsis. Și mai mult decât atât, am găsit un lucru interesant, că dacii practicau și ei incinerarea, precum persanii, și pentru ei moartea era un mod de comunicare cu zeul lor, adică mergem la zeu.
Nu uita, dacii trăiau o reală bucurie în clipa în care un om murea, adică moartea nu era văzută în sens fatidic,
exact,
ci domne, gata, despărțirea dintre noi, nu. Ci dacii făceau o sărbătoare în cinstea morții, gândindu-se că acel suflet al acelui om, mergem pe explicația respectivă, se întâlnește cu zeul lui și fiind împreună nu vor mai fi despărțiți. E, diferențele aici apar cumva legate de modul în care omul se raportează la moarte. Dacă ai o perspectivă benefică, o perspectivă fericită a vieții viitoare, în clipa respectivă și viața de pe pământ cumva poate fi înțeleasă altfel.
Bun, se pare că ne-am luat cu vorba ca de fiecare dată și ne-am uitat la timpul care trece foarte repede. Cred că a venit momentul, Florin, și doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori, să ascultăm și poate să vedem o piesă muzicală. După această intervenție, după această pauză muzicală, vă promitem că vom discuta despre conceptul de nemurire a sufletului și veți vedea dumneavoastră cum va fi discuția aceasta, dar după pauza de muzică pe care v-am promis-o. Ne-am întors în studioul emisiunii al 12-lea ceas, doamnelor și domnilor. Laurențiu Prună sunt, așa cum știți deja. Lângă mine este pastorul Florin Matei. Suntem la această emisiune în care încercăm să aflăm un răspuns la întrebarea: murim sau nu murim? Unii știm răspunsul, alții nu știm răspunsul, alții ne încurcăm de anumite detalii. Însă, după această pauză muzicală, vreau să continuăm discuția începută înainte și să adresez următoarea întrebare. Cum de mintea omenească a produs această concepție despre nemurirea sufletului?
Acum sunt mai multe perspective din care noi putem analiza ideea de nemurire a sufletului și modul în care ea a apărut în istorie. O primă explicație în care noi nici măcar nu am intrat încă este perspectiva aceea filozofică. Uh-huh. Dar dincolo de aceasta mai există un factor extrem de important și el nu ar trebui să fie deloc neglijat, și anume perspectiva psihologică. Aici există un autor ce vorbește despre subiectul ăsta, ce ne interesează pe noi în ocazia asta, pe numele lui Derek Waters. Și el spune că omul are nevoie să creadă că el este nemuritor, iar nevoia asta vine cumva din egoismul lui și din lipsa lui de maturitate. La ce se referă Waters? El este umanist. Uh-huh. Ca orientare.
Într-un fel e logic să gândească așa.
E normal să gândească. El nu, uh-huh, nu introduce în discuție perspectivele religioase. Noi aici când discutăm, adică eu nici nu concep să discutăm un subiect fără o perspectivă religioasă. Dau un exemplu.
Da.
Viața noi o înțelegem indiferent ce subiect abordăm, în ce domeniu ne plasăm. Nu, noi nu concepem să nu introducem elementul religios. Nu toți sunt așa. Derek Waters, de exemplu, analizând nemurirea sufletului, modul în care învățătura, conceptul a fost transmis de la o generație la alta, el vede lucrul ăsta ca pe o amprentă a egoismului și ca o amprentă a lipsei de maturitate. El zice așa: omul are nevoie să creadă în nemurirea sufletului. El are nevoie. De ce? Pentru că în felul ăsta sufletul lui este vindecat de-a lungul vieții. E ceea ce noi tot vehiculăm și cărțile de psihologie analizează foarte detaliat. Unui om îi ia de la 6 luni la un an să se obișnuiască cu dispariția cuiva drag. Waters zice în felul următor: omul fără o speranță, care ar fi speranța? Tocmai subiectul, nemurirea, mm-hmm, sufletului. Deci fără speranța anumită nemurire, omul aici s-ar prăbuși. Așa că să presupunem că nu există nemurire.
Așa.
Deci să presupunem că nu există nemurire, nu contează. Omul oricum a plăzmuit treaba asta, iar el, dacă îl ajută aici pe pământ să-și depășească, să-și înfrângă durerea
din punct de vedere psihologic,
uh-huh, ce mai contează după?
Am înțeles.
Deci el zice, domne, egoismul din noi a născut nemurirea
sufletului.
Omul din noi are nevoie să creadă că existența lui merge dincolo de granițele acestei lumi. Și al doilea motiv pe care el îl punctează, dar îl punctează tot din egoism, e o, așa, consecință normală, este lipsa de maturitate a omului. Omul nu știe cum să interacționeze cu pierderile vieții. El nu are soluții. E într-un blocaj psihologic, iar pe el nu-l poate ajuta decât să își confecționeze, să își plăzmuiască, să își construiască o filozofie acceptabilă, potrivită pentru el. Și Derek Waters zice, treaba asta înseamnă că omul e imatur. La lucrul ăsta, Waters își continuă cumva studiul și zice, de aceea noi am ajuns în situația în care astăzi avem extrem de multe credințe și superstiții. Uh-huh. Deci el nu merge, repet, noi ne-am obișnuit aici. Vom vorbi și despre partea biblică, însă ne interesează cumva să facem un tur de forță și să vedem care sunt concepțiile comune sau dimpotrivă rivale, sinonime, ce ne pot ajuta să înțelegem ce zice Scriptura. Edison, un alt lucru, un alt cititor celebru, spune că există o tentație în inima omului, iar tentația asta este fără doar și poate universală. Citesc dintr-un material pe care el l-a scris, zice că niciun document demn de crezare n-a stabilit cu certitudine existența unui trib, a unei națiuni, a unei religii în care nemurirea, conceptul de nemurire să nu domnească. Iar Edison este unul dintre oamenii grei ce pot vorbi cu ușurință pe teme psihologice, sociologice sau pe domenii înrudite cu acestea.
Deci, practic, el confirmă ceea ce noi am afirmat la început și anume că, domne,
e o temă
indiferent
universală.
Unde ești, cum te cheamă și în ce timp al istoriei ți desfășori existența, ai o anumită concepție despre subiectul acesta. Conceptul de nemurire a sufletului este susținut de cele mai multe religii, cu excepția evreilor, și de asemenea în creștinism sunt două confesiuni, cel puțin pe care le-am găsit eu, care au o concepție diferită față de celelalte cu privire la subiectul acesta. Este vorba de adventiștii de ziua șapte și de Martorii lui Jehova. Este interesant, poate, de discutat un pic și îți propun lucrul acesta. Cum anume a pătruns în creștinism conceptul de nemurire a sufletului și cum a evoluat el?
Aici e foarte greu de creat o linie de demarcație. De ce zic că este greu de creat o linie de demarcație? Pentru că nu există un punct de pornire al dezbaterii, al dialogului, al preocupării pe linia asta. Nu avem un moment din care să zicem de aici încolo începe tratarea, abordarea subiectului. Nu există așa ceva, ci noi putem vorbi doar despre o analiză a subiectului în cadrul unor anumite civilizații. Sunt sigur că nu doar eu, și telespectatorii, și ascultătorii, și toți cei care se preocupați de subiect ajung cu lejeritate la o concluzie. Subiectul a fost o preocupare și înainte de apariția principalilor gânditorei filozofiei grecești. A fost o preocupare și înainte. Doar că diferența este dată de impactul pe care cultura grecească l-a avut asupra omenirii. Aici este miezul lucrurilor. Grecii, pentru că odată cu ei putem vorbi de o ridicare la fileu a subiectului și o preocupare mai solidă, mai temeinică față de subiect.
Asta și pentru că subiectul a fost pus în scris
și propovăduit
într-un mod organizat.
Acum, grecii aveau celebrele lor școli de gândire. Nu una, nu două, ci ele erau întinse, erau răspândite. Ți este foarte ușor ca pe diferite centre, existau întâlniri, existau dezbateri. Cultura grecească a fost o cultură a minții, a intelectului, a gândirii raționale și a abordării analitice. Ei mergeau foarte mult. Principalele noastre instrumente astăzi de gândire, cele două metode, metoda deductivă și inductivă, da? Deci metodele de abordare a Bibliei și a oricărei informații ce vine în lumea noastră, noi când analizăm o știre, noi o analizăm deductiv sau inductiv.
Corect.
Noi avem instrumentele astea, instrumentele cumva sunt patentate de către greci. Ei sunt cei care, nu vreau să zic că înainte nu s-a folosit, cum și nemurirea, tema aceasta a nemuririi sufletului era abordată și înainte, fără doar și poate, nu trebuie să avem dubiu. E doar că ceea ce înainte era obscur, ceea ce înainte se discuta într-un colț de imperiu sau ceea ce se discuta cumva la o margine de civilizație, filozofia grecească a pus în centru. Iar subiectele marginale au ajuns să fie definitorii, au ajuns să fie centrale, au ajuns să creeze o coordonată de gândire. Primul dintre ei care a abordat, reprezentativ zic, care a abordat subiectul a fost Pitagora. Pitagora, cu secolul 6 înainte de Hristos, el credea că sufletul este o răsuflare a zeilor pusă cumva în trupul omului. A fost suficient doar filozofii greci sunt asemenea unui lanț. Ei toți sunt legați unul de celălalt prin școlile în care s-au format și sunt legați unul de celălalt și prin ucenicia pe care și-au făcut-o. În cultura grecească era foarte ușor ca o învățătură să fie predată mai departe. Ea nu se pierd, nu era aruncată poporului. Erau și discutate ideile în cadrul poporului, doar că în filozofia, în abordarea grecească, învățătura era transmisă de la om la om. Maestrul trimitea ucenicului, ucenicul la rândul lui avea un alt ucenic, ucenicul ucenicului și tot așa. Ăsta a fost marele atu, școlile de gândire grecești, sistemul ucenicii, maestru-ucenic, au fost cele care au asigurat o continuitate a gândirii și au transmis învățătura mai departe cu o posibilitate mare, mare, și anume, orice învățătură preluată de la maestru exista posibilitatea în felul ăsta, prin contact direct, să fie dezvoltată. Ea era dusă pe noi culmi, erau descoperite noi ramificații, erau studiate alte paliere, alte direcții, pornind de la același subiect. Pentru că dacă deja tu știi ce știe maestru, rolul tău e să duci mai departe. Nemurirea sufletului pe sistemul ăsta a funcționat.
Și a pornit de la Pitagora. Dă-mi voie să fac o paranteză, te rog. Nu mă pot abține.
Zi.
Se spune că Zamolxis a fost elevul lui Pitagora și venind în Dacia
a luat cu el
această doctrină și a dezvoltat-o, impregnând în concepția poporului că nemurirea există, suntem cu toții nemuritori și putem să mergem mai departe. Am închis paranteza.
Ok, după Pitagora, următorul este Socrate, deci a fost secolul 6 Pitagora, secolul 5 este Socrate. Socrate are un curaj fantastic când îi se întinde, de exemplu, o cupă cu o travă. Socrate are curajul ăla să nebunesc, să zică, și care e problema? Urmează dacă beau din cupa asta și voi fi otrăvit, nu este momentul mult așteptat. Urmează desprinderea, zice el.
Da.
Adică de aici, din replica lui Socrate, se înțelege că moartea nu este doar punctul terminus, ci urmează altceva. Trupul e ceva păcătos, urmează altceva. Asta a fost o învățătură adusă, proliferată mai târziu de către gnostici. Cel mai mare aport legat de nemurirea sufletului este adus de către Platon. Deci a fost Pitagora, a fost Socrate. Platon preia la rândul lui, exact de sistemul ăla pe care eu ți l-am zis, adineauri, el a fost a stat la picioarele lui Socrate. El a luat ideile lui Socrate și, cum îți spuneam, el a dezvoltat noile idei. Acum, legat de Platon, Platon reușește să aducă gândirea aceasta, tema aceasta a nemuririi, în gândirea occidentală. Deci atât de profund a fost impactul, pentru că Imperiul grec cumva a ajuns spre dispariție, Imperiul Roman, prin, nu mai intrăm aici că timpul ne presează, sistemul roman a permis, prin libertatea acordată, grecii au fost gânditorii, romanii au venit cu, pentru prima dată, cu dreptul roman, cu gândirea liberă, cu ceea ce noi, societatea actuală,
beneficiem într-un oarecare
societatea actuală,
fel.
De exemplu, societatea occidentală se spune că este o combinație între gândire grecească și gândire romană. Noi am luat de la greci modul de gândire și am luat de la romani modul în care noi interacționăm, libertate de conștiință, drept, posibilitatea de a-ți exprima liber, doar nu trebuie să încalci, pe vremea exista, drepturile împăratului sau cinstea acordată împăratului. În fine, Platon este cel care aduce învățătura la un alt nivel, și anume el spune că sufletul omului este independent de corp. Sufletul se poate desprinde de corp, el poate călători. Aici el folosește o serie de dialoguri pe care el și le creează, iar în dialogurile astea apare, de exemplu, și Socrate, ce este extrem de triumfalist legat de viața lui viitoare, uh-huh. modul în care el va înfrunta moartea. După Platon, urmează un alt gânditor puternic al acelui timp, a fost Aristotel. Și pentru el moartea a fost. Fiecare dintre ei cumva a șlefuit aceeași temă. I-a adăugat o nuanță filozofică ce astăzi este neimportantă pentru noi. Lângă nuanța asta, de-a lungul timpului au fost adăugate superstiții și tradiții. Elenismul a avut un impact puternic chiar și asupra gândirii iudaice. Cărțile apocrife, de exemplu, pe care noi le avem la dispoziție prin unele Biblii, vorbesc despre o existență a sufletului și dincolo de moarte, și anume cartea lui Enoch, cartea întâi, putem vorbi despre Macabei sau înțelepciunea lui Solomon. Aici vedem că elenismul nu s-a limitat doar la a produce un sistem de gândire de sine stătător. Filozofia grecească a fost de asemenea și vehicul. A mers și spre alte zone. Și automat elenismul a venit în conflict cu ideea aceasta creștină. Dom'le, omul este muritor. De exemplu, popoarele semitice, multe dintre ele, diverse civilizații, cum e epopeea lui Gilgamesh, uh-huh. vorbește, nu apare ideea de nemurire, acolo apare ideea de plâns. Mai târziu apar alte și alte idei. Primul secol creștin, deci a fost filozofia grecească, a creat un impact puternic. Primul secol creștin a fost cumva liniștit. Justin Martirul, cunoscând originea învățăturii, se menține departe. El vine dintr-un mediu păgân. El cunoaște ramificațiile și sistemul de gândire și condamnă filozofia aceasta. Mm-hmm. Clement, Ignațiu, Policarp, toți aceștia se mențin departe. Ce înseamnă că se mențin departe? Tehnica a te menține departe de o anumită învățătură însemna de fapt a nu scrie nimic despre ea.
Și a nu zice nimic
despre ea. Și a nu zice nimic, a ocoli. Mm-hmm. Cum a făcut Luther în perioada reformei?
Exact, da.
Luther în perioada reformei bătătorea anumite subiecte,
nu zicea nimic.
Mm-hmm. Doar întreagăt făcea anumite afirmații pasagere.
Până când vine Tertulian, probabil, nu? Asta, aici, cred că
Tu vrei să-mi scurtez cumva intervenția. Este Atenagoras, este Tertulian, odată cu Tertulian urmează Clement din Alexandria, iar ultimii gânditori ce aruncă pe scena aceasta a lumii religioase este Origen, Augustin, Toma d'Aquino, și cumva din clipa aceasta în care vorbim de Origen și vorbim de Augustin, deja noi spunem, gândește că Augustin era o persoană, a fost un teolog reprezentativ pentru toate bisericile sau toate grupurile reprezentative din timpul respectiv.
De altfel, unul dintre cei mai mari părinți bisericești pe care a
creat
avut
un impact și asupra bisericii romano-catolice, exact. Un impact asupra ortodoxiei și un impact asupra protestantismului.
Exact.
În felul ăsta, prin persoanele astea, cumva învățătura a ajuns în societatea occidentală cu mici modificări.
Bun, din păcate, Florin, discuția noastră trebuie să ia o pauză de o săptămână. Doamnelor și domnilor, probabil că ați ajuns să ne cunoașteți. Începem un subiect într-o emisiune și greu îl terminăm. Vă promitem o discuție în emisiunea viitoare, bineînțeles tot despre nemurirea sufletului, însă cu totul biblică. Vom trata în săptămâna următoare pasajele biblice dificile care par să vorbească despre nemurirea sufletului și le vom clarifica, bineînțeles, împreună cu Florin, invitatul meu permanent. Până data viitoare, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook să dați like acelei pagini, să lăsați un comentariu, de ce nu, și să faceți o recomandare. Le primim pe toate cu bucurie. Până data viitoare, dragii mei, vă provoc ca de fiecare dată să studiați Biblia, să o iubiți, pentru că acolo găsim cu toții adevărul despre nemurire și putem să facem cunoștință cu adevăratul nemuritor. La revedere!